par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Labdien, šīs nedēļas starptautisko notikumu apskatā Edvards Leniņš, Aids Tomsons ierasti šajā laikā saka jums labdien. Ir virkne tādu būtisku notikumu risinājušies pagājušās dienās. Nu, pilnīgi noteikti visiem nespēsim veltīt laiku, taču dažiem nākamās minūtes atvēlēsim.
Brauks vai nebrauks Putins uz Stambulu? Pats noteica gan tikšanās dienu, gan tikšanās vietu. Bet, kad Ukrainas prezidents izaicināja tikties aci pret aci, tad tā kā nobijās. Arī ASV prezidents pieteicies pievienoties vīru sarunai, ja draugs Valoģa brauks. Tikmēr Eiropas valstis sola jaunu sankciju paketi Maskavai.
Tas iemesls, kāpēc Donalds Trumps tā kā pieļāvis ir iespēja pievienoties Putina Zelenska sarunām, ir arī tas, ka ASV prezidents šodien devies turnejā pa tuvo austrumu valstīm. Nu, šajā sakrā, piemēram, liela ņemšanās ir ap milzīgu lidmašīnu, kuru Trumpam nolēmus uzdāvināt Katara.
Un vēl kopš mūsu pēdējā raidījuma ir ievēlēts jaunais Romas pāvests. Pagājušajā trešdienā mēs vēl nezinājām, kurš tas būs, bet tagad, nu, Leons 14. ir izteicies gan par karu Ukrainā, gan notiekošo Gazā, un izskatās, ka viņš būs stingrāks savā politiskajā nostājā nekā viņa priekšgājējs.
Studijā kopā ar mums notikums analizējas politologs Andis Kudors. Sveiks.
Sveiki.
Un arī ārpolitikas institūta direktors Stradiņa universitāte arī jāpiesaka. Vēnēs cārējais profesors Kārlis Bukovskis. Sveiks.
Sveiks.
Nu un tā, pēdējo dienu notikumi ap Ukrainu.
Kā zināms, pirms tā saucamās uzvaras dienas svinēšanas Krievijā, tās vadonis Vladimirs Putins nāca klajā ar priekšlikumu 3 dienu ilgai uguns pārtraukšanai, uz ko no Kīvas sekoja atbilde, ka neredz tam jēgu. Tā vietā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosināja noslēgt 30 dienu pamieru, kas būtu reāls pamats miera sarunu sākšanai. Tomēr Kremlim šobrīd acīmredzot šķiet parocīgāk turpināt kara darbību, tai skaitā Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavošana. Sestdien Kīvā ieradās 4 Ukrainas sabiedroto Francijas, Lielbritānijas, Polijas un Vācijas valdību vadītāji. Un šīs tikšanās rezultāts bija sestdien izskanējusi kategoriskā prasība Krievijai. Līdz pirmdienas vakaram pārtraukt uguni vai arī rēķināties ar jaunām, nopietnām sankcijām. Par šo pozīciju telefoniski esot informēts arī prezidents Trumps, kurš tai piekritis. Kremļa reakcija bija prognozējama. Runas vīrs Dmitrijs Peskovs intervijā telekanālam CNN paziņoja, ka viņa valdība nepakļaušoties nekādiem ultimātiem. Tomēr svētdienas vakarā sekoja Maskavas atbildes gājiens. Vladimirs Putins nāca klajā ar ierosinājumu bez iepriekšējiem nosacījumiem sāk tiešas sarunas starp Krievijas un Ukrainas pārstāvjiem. Sarunām būtu jāsākas 15. maijā Stambulā, pie kam Krievija tās traktē kā turpinājumu 2022. Gadā notikušajam sarunu posmam, kurā Kremlis faktiski izvirzīja Ukrainai kapitulācijas prasību. Ar līdzīgiem uzstādījumiem plānoto sarunu sakarā jau nāca klajā Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs. Tomēr arī Putina saruna piedāvājums nepalika pēdējais. Gluži kā domino spēlē, puses liek galdā ar vienu jaunus priekšlikumus. Un pirmdien prezidents Zelenskis paziņoja, ka labprāt tiksies ar Putinu, ja vien Krievijas diktators pats ieradīsies Stambulā. Izpaužoties šai ziņai par savu iespējamo klātbūtni izteicās arī prezidents Trumps, jau iepriekš tika pieteikts visai respektables Savienoto valstu delegācijas sastāvs uz Stambulu plāno doties valsts sekretārs Marko Rubio un īpašie Stīvs Vitkovs un Keits Kelloks. Šobrīd gan nekas neliecina, ka Putins tiešām būtu gatavs rīt ierasties Turcijā. Savukārt prezidents Zelenskis paziņojas, ka ar kādu zemāka ranga Krievijas pārstāvi sarunas nevedīs.
Putins brauks, nebrauks, Andi?
Putins jau nebija pieteicis, ka tās sarunas būs starp viņu un Zelenskis.
Nebija.
Tādā ziņā nu, viņš var tehniski nebraukt. Otras puses Zelenskis ir tik labi izspēlējis tagad komunikāciju, ka Putinam nebraukt ir, nu viņš zaudēs, ja viņš nebrauks. Bet kā viņš var braukt, ja tur, kur viņš dodās, tur drošību gatavo apmēram 2 nedēļas, brauc darbinieki, sakārto rajonu, ja? Skatās, lai tiešām viss būtu droši, lai nebūtu atentāti iespējas. Līdz ar to Zelenskis vienkārši uzvar. Nu, redzēsim, vai Putins var pārsteigt. Nu, es šaubos. Nu, redzēsim.
Tu domā, ka drīzāk nebrauks?
Es domāju, drīzāk, ka nē, bet te ne Trumpa, ne Putina nevajadzētu īpaši stingri prognozēt. Jā. Bet es domāju, nu, viņam grūti ir braukt arī tīri drošības apsvērumu dēļ. Nē. Bet, nu, viņš būs zaudētājs, es domāju.
Kārli?
Jā, nē. Principā kopsumā es varētu arī piekrist tam, ka tur tie gatavošanas darbi viņi ir ļoti, ļoti steidzami notikuši, bet zinot to situāciju, kurā viņš atrodas, viņš varētu arī ierasties un varētu ierasties arī ar savu klasisko nokavēšanos. Jo, nu, tas ir...
Piekdien.
Es šinī gadījumā pie šādā, jā, pie šāda līmeņa sarunām, jā, tur tas lēmums var tikt pieņemts arī tenī pēdējā brīdī, kad pamosties no rīta un saprotu, vai tu esi pilnīgā pareizajā fiziskajā un mentālajā stāvoklī, lai vispār dotos.
Tāpēc viņš nogaida, viņš neko nesaka šobrīd neviens.
Nu, tas arī, es domāju, viņš skatās arī pēc tā, kā tā situācija sakārtosies, nu, ja te baumas, ka prezidents Trumps varētu tomēr tiešām arī pievienoties un atbraukt, nu, tad tas ir uzreiz cits līmenis, jo, nu, Putina situācijā viņam ir jāatkāpjas no savas apņemšanās, nekad Zelenski ne tikai vārdā nesaukt, bet nekad viņu par leģitīvu neuzskatītu, nekad ar viņu netikties. Nu, tas jau ir faktiski, viņam ir jāsaprot, vai viņš to var atļauties, vai viņš to nevar atļauties.
Bet Trumps arī spiež šādā veidā, nu, tā kā sakot, es arī atbraukšu.
Nu, tieši tā,
kā tu domā, brauks, nebrauks?
Nu, ticamāk, ka nē.
Tu tomēr domā, ka nē, jā.
Jo, nu, Putinam tas nāk pārāk negaidīti un... Nu, viņš vispār ir tāds cilvēks, kas ātri lēmumus nepieņem. Viņam ir tendence drīzāk vilkt garumā un ilgi domāt un tad to lēmumu kaut kā izvilkt pamazām. Bet nu, situācija viņam tieši tā, es pilnīgi piekrītu, sevišķi Trumpa acīs. Trumpam šis Zelenska gājiens drīzāk imponē, un ja jau Trumps pats ir pateicis, nu, tad neierašanās, nu, tas nozīmē, zināms, arī tāds žests, neiepriecinošs žests Amerikas prezidenta virzienā.
Bet Putins var to atļauties?
Nu, Putins var atļauties ļoti daudz, un droši vien, ka tas nebūs tā, ka Trumps nākamajā dienā piegādās Ukrainai 500 tomahawks. Pēc tam, kad Putins neaizbrauks uz Stambulu. Bet, nu, vispārējā šai spēlē, kas ir, protams, ļoti no vienas puses šobrīd kļūsi dinamiska un arī niansēm bagāta, nu, tas viņa pozīcijas, protams, vainā.
Tā viss spēle Trumpa dēļ.
Nu, ne tikai Trumpa dēļ, bet arī Trumpa dēļ, jo Putinam ir grūti, viņam ir tāds draugs Baltajā namā, kāds sen nav bijis, un vienlaiks viņam Xi Jinping ir lielāks draugs, es runāju par praktisko sadarbību, kamēr tur par Trumpu un Putinu tiek runāts kaut kādās, nu, attālā teorijā, tikmēr Trumpa mērķis attālināt Krieviju no Ķīnas, lai mazinātu tādu, lai vājinātu Ķīnu ģeopolitiskā pretstāvē starp ASV, Un Ķīnu, tad, nu, viņam tas neizdodās, viņi joprojām tuvinās.
Trumps piedāvāja, Putins piedāvāja šo tikšanos, Kārli, tāpēc, lai tā būtu, nu, tā kā atbildi uz Eiropas valstu ierašanos Kijevā un sacīšanu pamieru līdz pirmdienas beigām?
Nē, viņš vienkārši grib būt tas, kurš kontrolē, kurā brīdī ar ko tiek veikts sarunas un kādā režīmā. Nevis, ka viņa vietā to izlems ASV vai viņam pateiks, uz kurien viņam ir jāierodās, bet, nu, ka viņš faktiski tādā veidā saprat, ka, nu, viņam ir jāpārņem tā vadības groži, vismaz tā, lai tas no mals izskatās, ka viņš tomēr ir tas, kurš turpina noteikt politiku un ka nevis viņu izsauc uz paklāju uz kaut kurieni, kur viņam ir jāatskrien un jāierod.
Nu, tādā ziņā izdevās, neizdevās?
Nē, nu, tāpēc tas ir jautājums, vai viņš beigās pats personīgi ieradīsies vai neieradīsies, bet tas, ka visticamākais, ka viņam tas daļai izdevās, tāpēc, ka pat ja vispār sarunas notiksies, un sarunas visticamākais notiksies kaut kādā zemākā līmenī kaut vai, nu, tāpatās viņš ir faktiski gājis uz priekšu ar šo. Viņam vienkārši jāatrod pareizais iegans, kāpēc
nav atbraucis. Jā. Jā. To viss būs laimīgi.
Konstantīvi. Kosačevs, kas ir politiķis Krievijas pieredzējušais, ja viņš tagad ir senators šķiet augšpalātā, tad viņš teica, ka tas esot komedianstva krieviska, ja, tad kaut kādu...
Komēdijas taisīšana.
Jā, un ka tā tik nopietnas divpusēs sarunas tādā augstākajā līmenī nevar tik ātri. Vienalga, ko viņi runā, ja viņš neatbrauks, viņi zaudēs šoreiz. Tur tomēr bija Putinam, es tomēr biju domāju, ka viņa tas priekšlikums, vispār sarunām Stambulā bija daļēji reakcija uz to, ko eiropieši pateica, jā, jo viņam nu, vajadzēja rādīt, jā, nu, es piekrītu Kārlim, ka viņš neļausies, ka viņu vada, viņam jādemonstrē, ka viņš ir procesa vadītājs, tāpēc viņš teica, viņš ir gatavs sarunām, no jies ņuansi tātad, bet ir nianses, un tās nianses ir grandiozas, tas nozīmē, ka Ukrainai tur jāatsakās no teritorijām, jāsaka, ka viņi nepieņems rietumu militāro palīdzību par NATO, jau pats pa sevi, jau es teiktu, cetās. Tas vārds nianses ir, nu reizē, viņš saka Trumpam, es teicu, esmu gatavs uz sarunām, un īstenībā vēl laiku, jā, protams, jo viņi grib turpināt kardarbību. Es domāju, Putinam ir ļoti grūti apstāties, kamēr viņš nekontrolē de facto Luhanskas, Doņeckas reģions, Zaporīži un Hersonu pilnā mērā. Viņi taču ierakstījuši tos ar Krievijas konstitūcijā. Nu, kā viņu var viņus tagad neņemt? Ja? Nu, es domāju, viņi iespēja, tas, ka viņš liet, vēl bija interesanti, viņš lieto vārdu karš. Viņš teica, notiek kara darbība vai enerģēstvē un ir karš. Viņu starp citu vai krimināli sodīt tagad Krievijā pēc viņa paša likumiem. Jo nedrīkst teikt, karš Krievijā ir par šo konkrēto konfliktu ir jāsaka speciālā militāra operācija. Tas ir arī vēstījums, viņš piedēja rietums, ka varētu tikt izsludināts karastāvoklis un pateikt, tagad drīkst teikt karš. Tas nozīmē, ka būtu mobilizācija, tas nozīmē, ka viņš jau tā pievilcis skrūvs Krievijā vēl varētu pievilkt, tad varētu nemaksāt lielās naudas, varētu sūtīt mierīgi mobilizētos, iesauktos, kas ir dienestā drīkst kara laikā sūtīt, ja, un tā tālāk. Bet tas jau bija tikai vārds, mēs jau redzēsim, kāda būs darbība. Tas katrā ziņā bija biedēšanas vārds rietumiem.
Nu, nevelti Putins līdz šim nekādu mobilizāciju nav izsludinājis. Ja tas būtu tik vienkārši un bez iespējamām sekām, kuras, es domāju, pat Putins īsti līdz galam neņēmas prognozēt, ar ko viņam varētu beigties pilna mēroga mobilizācija, nu, kas dotu, jā, droši vien kādu miljonu, pusotru, iespējams pat vēl vairāk, mobilizētu karavīru. Vispirms jautājums, vai Krievijai šobrīd ir, ar ko viņus apbruņot, un no otras puses, jo vairāk šādu apbruņotu cilvēku, es domāju, ka Prigožina rēks viņam joprojām spokojas un atgādina par to, ko nozīmē apbruņoti cilvēki, ja tu viņus pilnībā nekontrolē.
Nu labi, tāpēc arī viss saka, ka šobrīd Putins nav gribošs, nec gatavs pārtraukt kāru, vai ne? Bet nu, cik ilgi viņš tā var turpināt
domāju,
šādi?
Ka viņš tomēr gribētu īstenot vasaras ofensīvu. Es domāju, ka tam viņam mēs nezinām, cik tas ir no militārā viedokļa reāli. Līdzšinējie notikumi it kā neliecina par to, ka viņš varētu sasniegt nu, katrā ziņā ne jau visus šos Krievijas konstitūcijā ierakstītos apgabals. Tas, manuprāt, nav reāli. Tur ir lielas pilsētas, kuras nu, kaut vai tāpat Hersona kara sākumā Krievija to sagrāba ar pārsteigumu efektu un Ukrainas tiešām nu, ir vēl, es domāju, tur vēl būs iespējams nopietnas izmeklēšanas, kāpēc tieši Krievija tik viegli tik ārā no Krimas tajā brīdī, bet vēlreiz Hersonu, to pašu Hersonu paņemt, vispār Ņepru forsēt, nu, tur ir, tās ir militāri, tie ir militāri uzdevumi, kas Krievijai šobrīd acīm redzam, nav pa spēkam. Nu, varbūt, jā, varbūt Doņeckas apgabalu ieņemt, nu, noliekot par to, nezinu, vēl kādus 100 000.
Nu, viņš varbūt arī atļauties. Tajā pašā laikā, nu, un ko Trumps, viņš ir piedraudējis, sakot, nu, kaut kādā brīdī viņš vispār aizies un atstās visu to padarīšanu. Nu, pēc tā, ja šī laika vilkšana turpinās un pēc tā izskatās, ka turpināsies, nu, tad cik ilgi Trumps ļausies tam?
Ne, no Krievijas, no Putina viedokļu, principā. Nu, viņam tas karš bija paredzēts pēc tam, kad vairs 15 dienās neizdevās oriģināli plānotajās, tad viņš, protams, nu, tie ilgstošie kari, nu, tad ir jautājums, cik ilgi viņi var izturēt. Nu, tad, principā, 4-5 gadi vismaz viņš uz to bija rēķinājies, ka viņam tāda kara darbība būs jāturpina, tam ir pakārtot ekonomika, tam ir pakārtotas diplomātiskās attiecības, tam ir pakārtotas arī izvairīšanās no sankcijām un gatavošanās jaunām sankcijām, tam ir pakārtotas mobilizācijas iekšējās. Iekšējo opozīciju un opozicionāru izķeršanas, ārējo opozicionāru izķeršanas, kas faktiski nu, viņam viņš ir bijis līdz šim izdevīgs. Tas jautājums ir par to, ka, protams, vienā brīdī šis te arī it kā, nu, tas, kas, cik ir melotie dati un cik nav melotie dati, arī Krievijas ekonomika, nu, brīnumainā kārtā turās, bet, nu, tas lielā mērā turās uz to, ka viņi faktiski investē valsts budžeta līdzekļus militārajā ražošanā, militārā modernizācija. Tas arī tas, ko viņi faktiski ir arī paveikuši, un līdz ar to, nu, te ir jautājums par to, ka vai viņi var tūlītās un tagad apstāties, īsti tas arī prasīs mirkli, tas ir viens, otrs, vai viņi to grib. Un te ir stāsts par to, ka, nu jā, vai viņi ir sasnieguši to virsotni, un ka, nu, tālāk ir tikai uz leju, un respektīvi ar vien dārgāk šis izmaksās un sāks ar vien lielāks arī problēmas Krievijas sabiedrības iekšienē parādīties, kuru rezultātā būs papildus spiedieni. Nu, tāpēc ir jautājums, vai šobrīd faktiski Putinam iegūstot cik tur 25-26% kontrolējot Ukrainas teritoriju, ja viņam rodas apstākļi, kuros ASV prezidents šā brīža viņam, nu, kaut kur faktiski piedāvā tādu nesodīti palikt sagrābušam šīs te teritorijas un faktiski sākt atcelt sankcijas un ļaut Putinam atgriezties starptautiskajā apritē. Nu, tad šis ir pietiekami spēcīgs arguments, tomēr, nu, kur, lai apsvērtu to, ka, nu, varbūt tās, ja es tāpat nevarēšu līdz galam ieņemt, nu, tās visu Ukrainu, nu, tad turpināšu Ukrainu spīdzināt miera apstākļos, un turpināšu iejaukties vēlēšanās, korumpēt politiķus, un, nu, tā kā es to klasiskas darīs. Tā kā rezultāt tas, ka Putins liks Ukrainai mieru, un to mēs varam necerēt, tas nenotiks, arī tad, kad karadarbība beigsies, bet, nu, tad, respektīvi, nu, tā ir tā šā brīža loģika. Nu, prezidenta Trumpa teiktais par to, ka, nu, tad es vienkārši pārstāšu vairs censties. Nu, mērā tas jau arī nospēlē. Nu, viņš savā veidā pasakot, ka, nu, labi, nu, ja jūs negribat savā starpā runāt, nu, tad es arī nemaz nemēģināšu. Nu, tad abas puses tomēr tenī brīdī saprat, ka, nu, jā, nu, varbūt tās ir vērts tomēr paspēlēt līdzi un paskatīties, kas no tā visu var sanākt. Protams, Zelenska gadījumā. Prezidents Zelens gadījumā, nu, tur ir tā cilvēciskā vajadzība pēc kara izbeigšanas daudz akūtāka nekā tam, kurš to vardarbību visu laiku veic.
Tas gan skavakts, bet pats par sevi, nu, tad Putins no tā, ka Zelenskis aizietu prom no sarunām, saka, nu, tad tieciet paši galā, bet viņš nebūtu lielāks ieguvējs nekā Zelenskis.
Vai Putins būtu ieguvējs? Nē, nu, te Krievija tomēr noseņo, ja? Viņi knapi karo pat ar Ziemeļkorejas karavīru palīdzību ar lādiņiem, kas tiek piegādāti no Ziemeļkorejas, no kuriem, protams, daļa tur atkal neizšauj un ir zemāks kvalitātes. Ko karā, informācijas kara kontekstā nesaka nevienu no pusēm, nu, ka viņi noseņo, ka viņam ir grūti. Ja. To Ukraina sāka atklātāk runāt par to, ka viņiem tur ir dezertieri bijuši, cik ir viņiem bojā gājuši iespējams. Un vēl kaut ko brīdī, kad viņi sāka runāt, ka viņi gatavi sarunām vispār. Pirms tam to informāciju nesīs nenosot par to. Tā ir tāda kara loģika, ja, kad visu laiku jārāda ir muskuļi, visu laiku jāsaka nenāc klāt. Ja. Un to pašu dara Krievija. Krievija vēl mazāk parādīs, ka viņiem ir grūti. Es domāju, Putins īstenībā, protams, ir ieinteresēts. Vēl kas ir, ja pat Trumps paiet nos, tas vēl jautājums ir, vai Krievija palikt ērtāk ar eiropiešiem, kas, nu, gan ir noskaņojušies daudz kaujinieciskāk nekā iepriekš.
Tā.
Jo Trumps tad ir tāds, kurš saka mieru, bet, nu, eiropieši ir gatavi palīdzēt. Jautājums, cik daudz un ātri spēja eiropieši palīdzēt, bet tomēr, ko es gribu teikt, ka abas puses ir ieinteresētas īstenībā apstāties. Krievija grib izspiest no šīs apstāšanās maksimumu, un tagad Putins vienkārši, nu, es nezinu, vai blefo, teiksim tā, viņš paaugstina likmes radikāli, un viņš īstenībā rīkos līdzīgi Trumpam, jā, tātad maksimālo spiežu, es ticu, ka viņi būs gatavi uz kaut kādām zemākiem risinājumiem.
Nu, par to Eiropu savukārt pieminot, nu, lūk, tas brauciens, tās četru valstu vadītāji, vai ne, tikšanās spiediens, kurš arī īstenībā šobrīd atlikts, vai ne, sakot, nu, gaidām labi ceturtdienu, nu, tālāk. Un tālāk.
Jā, nosacīt atlikts, es domāju, ka tās sankcijas jau tieši tā viņas ir, nu, respektīvi, taisnība atlikts, jā, jo citādi sankcijām bija jābūt jau pirmdienas vakarā.
Jā.
Jā, nu, tas īsti... Tā ir, protams, pielāgošanās šai situācijas dinamikai, kur katru dienu nāk kaut kāds šis jaunais priekšlikums, tiek nolikts kārtējais domino kauliņš uz galda un situācija attiecīgi pamainās. Bet tas ir arī par šo tēmu, ja Trumps aiziet, par ko es tā taisnību sakot ļoti šaubos, ka Savienotās valsts šo procesu pamestu, tieši tāpēc, ka tas vakums jau nepalikt neaizpildīts. Un, nu, ir skaidrs, kas tad šo vakumu faktiski aizpildītu. Tā no vienas puses būtu Eiropa, no otras puses būtu Ķīna. Un ar visu, teiksim, Trumpa dīvaino izpratni par starptautisko politiku un diplomātijas procesiem, acīm redzot tomēr nu, Savienoto valstu varas virsotnē ir skaidrība, ka tad visumā izpratne, ka Savienotās valsts nevar īsti atļauties to procesu tā pamest. Un tas, es domāju, vairāk bija blefs, kad Rubio teica, ka nu, mēs mums citur pietiek ko darīt. Mēs tad no tā vispār tā kā abstrahējamies.
Tas cits pieauga kritika. Es skatos, no CNN, protams, es laik kritizēju tur Trumpa lietas, jā, un Putinu kā agresoru, kas ir pareizi. Es domāju par to Putina kritizēšanu, bet Fox News, es redzu, ka noskaņojas arvien labvēlīgāk Ukrainai. Tagad šie pēdējie notikumi visi, un viņi tagad tur sāk izsmēt Putinu, ka viņš ir vājš, un viņš, kas sauc uz sarunām, pats nenāk. Šis ir labvēlīgi. Tas ir labi sabiedriskam noskaņojumam, jā, jo tas kļūst, tad nu, Fox tad ietekmē republikāņu pusi. Labvēlīgāk Ukrainai, mēs par to tikai varam priecāties.
Jā, es arī gribētu vēlreiz atgādināt, ar ko tad viss šis sākās, kas bija tas pirmais gājiens, un pirmais gājiens bija Putina ierosinājums, tā sacīt, uz lielo uzvaras dienu nešaut un nebiedēt viņu ar iespējamiem lidrobotu, ar iespējamiem Ukrainas lidrobotiem Maskavas debesīs. Un jāsaka tā, ka šis faktors, manuprāt, joprojām, nu, respektīvi, tas šobrīd tiek novērtēts, un Ukrainas sniegums šai ziņā laiku pa laikam atkal ar kaut ko jaunu pārsteidz. Nu, teiksim, nu pat pilnīga novitāte militārās tehnoloģijas jomā, kad no, kad peldrobots izšauj ļoti veiksmīgi notriecot divus modernus krievu iznīcinātājus ar, nu, faktiski tas ir gaisa stipa raķete. Tātad paredzēta orģināli šaušanai no lidmašīnas, bet uzmontēt šajā gadījumā šī peldrobota, un tas piebrauc pietiekami tuvu Krievijas militārajām bāzēm un izdara sāpīgi, nerunājot par to, cik sāpīgi tur ir naftas bāzes, dažādi militāri tehnoloģiskās rūpniecības uzņēmumi un tā tālāk. Nu, paskatieties, laiku pa laikam tur dažās dienās reizi kaut kas smuki atkal Krievijā. Kā mēdz teikt, kāds uzpīpē nevietā.
Nu, kā mēs secinām, beigās saliekot to visu kopā, tad izskatās tā, ka nu, labi, drīzāk nebrauks nekā brauks, lai tur būtu. Ja? Agnes saka, tā ir drīzāk psiholoģiska barjera, nevis drošības jautājums. Tā viņa mums te raksta, reaģējot uz to, ka mēs te runājam. Bet nu, Krievu vēl gribētu kādu brīdi vēl pamēģināt, ja? Cik vēl var pakarot. Viņi nevar uzreiz arī apturēties, bet tā pamazām visi sāk noskaņoties, kad vajadzētu meklēt jau kaut kādu piestāšanās.
Ja viņi apstātos uz tām trīs dienām, kas būtu veselīgi, ja? Tad pēc tam visdrīzāk Ukraina neatsāktu to karošanu. Un mēģināt turpināt mieru sarunas. Ja Krievija atsāktu, tad Putins totāli izgāstos atkal Krievijā. Jā, arī Trumpa acīs. Es domāju, arī tas ir viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc Putins tik izmisīgi turās pretī tām 30 dienām.
Jā, jo Trumps jau sāka tā kā no baltas lapas. Viņš faktiski aizšķīra to lappusi, kurā visiem bija skaidrs, ka Putins ir kara kurinātājs, agresors, noziedznieks un nelietis. Un tomēr runāsim kā ar zolīdu cilvēku. Nu, Putins šobrīd cītīgi atkal tērē savu zolīdā cilvēka reputācijas kapitālu, pat Trumpa acīs.
Nu, iemesls, kāpēc, kā jūs sacīt, Trumps varētu vai nevarētu rīt pievienoties sarunām Stambulā, ir tāpēc, ka viņš ir devies turnijā pa vairākām tuvo austrumu valstīm, par to turpinām.
Vakar Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps uzsāka savu pirmo nozīmīgo ārvalstu turneju, ierodoties Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā. Faktiskais Sauda monarhijas valdnieks kroņprinces Muhameds sagaidīja nozīmīgo viesi pie lidmašīnas trapa. Laikam gan nav otra valsts galvas, kuru ar pašreizējo Baltā nama saimnieku saistītu tik ilga, savstarpēja politiska un finansiāla atbalsta vēsture. Trumps amortizēja amerikāņu likumdevēju niknumu pret Muhamedu pēc publicista Džamala Kašoga draugi noslapkošanas, kam pavēli diezgan nepārdomāti bija devis kruņa princis. Savukārt pēc 2021. gada 6. janvāra Kapitolī demolēšanas, kad Trumpu klans ASV biznesa aprindās bija kļuvis par izraidītajiem, Saudu karaļnams ar gatavību iesaistījās daudz miljonu koprojektos. Presa prezidenta tūras sakarā uzskaita viņa ģimenes biznesa intereses visās apmeklējumās valstīs, kamēr Baltais nams steidz noliegt jebkādas aizdomas par interešu konfliktu. Biznesa sakari, investīcijas, tāds ir tūras pamata akcents. Avio industrija, kodola enerģētika, mākslīgais intelekts, militārā ražošana. Delegācijas sastāvā ir Ilons Masks un vēl pāris desmiti nozīmīgi investīciju, digitālo tehnoloģiju un citu kompāniju vadītāji. Šodien Rijādā Trumpam cita starpā paredzēta tikšanās ar jauntapušā Sīrijas režīma līderi Ahmedu Ash-Sharā, kuram prezidents visticamāk pavēstīs par Asada diktatūras laikā noteikto sankciju mīkstināšanu. Tālākais Baltānama saimnieka ceļš vedīs uz Kataru, kuras varas vīri esot sadomājuši uzdāvināt viesim jaunu prezidenta aviolaineri, iekārtotu ar austrumu šeiha cienīgu vērienu un stilu. Šī ekstravagantā velta jau sacēlusi pamatīgu troksni Amerikā, jo tiek opozīcijas un arī dažu valdošā partijas pārstāvi uzlūkota kā klaja korupcija. Visbeidzot, pēdējais plānotais vizītes punkts ir Apvienotie Arābu Emirāti. Tā vien šķiet, ka Trumps apzināti met līkumu reģiona sāpīgajiem krīžu punktiem. Viņa maršrutā nav Izraels, kuras problemātika šķiet tei pagaisus no ovālā kabineta dienas kārtības. Nav plānota arī pietura Omānā, kur jau kādu laiku risinās Savienoto valstu un Irānas delegācijas sarunas par Irānas kodola programmas likteni. Tiesa, kad aktualizējās iespēja, ka ceturtdien Stambulā varētu tikties Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins, Trumps izteicās, ka varbūt pat arī varētu tur iegriezties un piebiedroties sarunai. Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka minētā karojošo valstu līdera tikšanās patiešām varētu notikt.
Divas puslodes.
Atgādinu redījumā bez mums ar Eduardu notikums komentē ārpolitikas institūta direktors, Straņu universitātes asociētais profesors Kārlis Bukovskis un politologs Latvijas universitātes ekonomikas sociālo zināju fakultātes pasniedzējs Andris Kudors. Nu, izklausās tas turnejs apraksts vairāk pēc tāda biznesmeņa brauciena, bet nevis pēc tāda valsts prezidenta diplomātijas. Nav tā, Kārli?
Pat pirmās prezidentūras laikā jau bija identiski. Mēs atceramies, kā tur arī to lodi viņi tur visi turēja kopā un zobeni tika vicināti un kas tikai vēl. Tāpēc nu, tas jau ir, tā ir daļa no tā, ka nu, viņš šī gadījumā tuvos austrums faktiski ir konstanti izturējies pret viņiem kā pret biznesa partneriem. Kā tādi, kas vai nu pērk vai kaut ko uzdāvina.
Bet no otras puses tev jaustam, taču viņi arī interesēja drošības stabilitātes
Protams.
Jautājumu Izraēlis pārējais.
Protams, tieši Izraēli ir tas, un tur faktiski no Trumpa politika un šie te braucieni, viņi lielā mērā ir saistīti ar papildus muskuļu sniegšanu ar Izraēlai. Tas ir saistīts ar savstarpēju, nu tā kā šo te reģiona valstu un notiekošo jautājumu kārtošanu, tāpēc līdz ar to nu, to nevar skatīties atraut vienu no otru.
Bet uz Izraēlu viņš nebrauc?
Viņam nav jābrauc uz Izraēlu šajā gadījumā, nu tur tās politikas, kā mēs zinām, Trumpa kungam ir izteikti proizraēlisks, izteiktāks nekā Baiden kungam visā laika, un līdz ar to tas būtiskais aspekts ir, ka šajā gadījumā viņš, protams, nēsot Izraēlē klātesošai tiešā veidā, tas ļauj tāpat tās risināt Izraēlu izdevīgus jautājumus. Nu, un arī ASV, protams, izdevīgus jautājumus, tas tā kā neiet pretrunā, un tas ir viens ar otru absolūti.
Un visas tās valstis, kuras viņš apmeklē, savu darā bija Katar, visiem tur milzīgi minta, tad ļoti daudz ieroču pārdos šobrīd, kā viņš teica, nu lielāko vēsturē ieroču
Jā.
Tā kā līguma noslēdz. Tas viss Izraēlē ir izdevīgi.
Nē, nu šajā gadījumā tā ir daļa no tā, jo nu, ir arī jautājums par savu Arābijas pievienošanos arī Abrama akordiem un tā tālāk. Līdz ar to tas ir kompleksāks jautājums. Tas nav tikai, nu, ieroči ir tas, kas un tas izmērs, darījuma izmērs, viņš, protams, ir liels un būtisks un pamanāms un tiek arī visvairāk reklamēts, bet nu, tas, ka nu, tur jau tā patās tās politiskās. Jo ir stāsts par to, ka nu, Saudi Arābija ir viens no ASV labākajiem partneriem. Un šajā gadījumā viņš, protams, vēlās, lai reģionā nu, Saudi Arābija ar Izraēlu, divi partneri tomēr arī savstarpēji spētu sadarboties.
Nu, faktiski jau piesauktās Abrama vienošanās ir patiešām viens reāls Trumpa ārpolitikas sasniegums. un nu, pirmajā viņa prezidentūras termiņā, zinot vispār to, kādas ir Arābu valstu attiecības ar Izraēlu gadu desmitiem, tad piedabūt šajā brīdī tās ir trīs valstis, nu, teiksim, Maroka, kas ir no turienes maksimāli tālu, ja mēs runājam par Arābu pasauli, varbūt, kur tiešām salīdzinoši maz šis tuvo austrumu konflikts skar, bet apvienotie Arābu Emirāti un Bahreina, ja es pareizi atceros, Bahreina, ja, bija trešā, tad šīs trīs valstis ir normalizējušas attiecības ar Izraēlu. Un Trumps par to runā ar visiem, ar kuriem viņš šobrīd tieks, protams, ar Saudu Arābiju, arī Sīrijas prezidentam viņš ir licis pie sirds, ka ir jāsalabo attiecības ar Izraēlu, un tas būtu ļoti labi un tā kā ļoti veicinātu tās attiecīgi arī labas attiecības šim Sīrijas režīmam ar Ameriku. Nu, tā kā te mēs varam teikt, nu, nav īsti vietā sacīt, ka viņš tur tikai kā
tikai saka, biznes.
Latviski sakot, dīlo. Mm-hmm.
Izdodas viņam kaut kādā mērā iespaidot uz labāku gaisotni tuvējos austrumos noskaņojumu?
Noteikti izdodas, domāju, jo te ir vēl viena papildus tam, ko kolēģi teica, vēl viena valsts Irāna iepretim, tātad pāri Persijas līcim, jā, ir, un es atgādināšu, ka tās nav īpaši draudzīgas valsts Saudu Arābija un Irāna. Viena ir Arāba, otra nav Arāba, viena ir Sunnīti, kas ir Saudu Arābija, tur 90% Sunnīti, 10% šīti, un tur ir kā spoguļa attēlā Irānā otrādi tie 90% šīti, un varbūt tur nav precīzi 10% Sunnīti, bet kaut kā tā. Un tātad tur ir domstarpības plus, ja Saudu Arābija tad ir ASV pusē un līdz ar to arī viņa pēdējā laikā ir demonstrējusi pozitīvāku komunikāciju ar Izraēlu un par Izraēlu, jā, nekā iepriekš. Vispār Saudu Arābija interesanta valsts, viņa 90. Gadā, kad Irāk iebruka Kuveitā, tad tur visa elita un kaut kā 400 tūkstoši bēgļi tika uzņemti Saudu Arābijā. Es domāju, tā valsts ir drīzāk līdzsvarojuši. No otras puses, kāda ir kritika, daudz teroristi, jā, islāma ticīgie teroristi ir nākuši no Saudu Arābijas. Bet, nu, darījums ir liels. Saudu Arābija ASV ir svarīgs tirdzniecības partners, viņi ir import un eksporta rādītājs kaut kur 4. 3. Vietā. Un turklāt, pirms diviem gadiem bija priekš Trumpa reāli pozitīvi tas, ka bija saldo pozitīvs Amerikai. Tātad viņi nedaudz vairāk pirka no Amerikas nekā pārdeva. Mm-hmm. Bet Ķīna, Saudu Arābijā galvenais tirdzniecības partners ir Ķīna. Nu, tas ir svarīgs aktors islāma pasaulē, Saudu Arābija. Tur ir galā arī islāma ticīgajiem svētvietas, ja tā ir Meku, Medīnu. Un, nu, ja šī valsts tad atrod kaut kādu kopīgu valodu ar ASV, protams, tur jāpievēr acis uz kaut kādām vērtību jautājumiem, lai gan no 2005. Gada līdz 15. Vēlāk, tur viņi ir kaut kādas liberalizācijas solīšas spēruši. Tur sievietēm atļauj braukt ar automašīnām un kas vēl. Ja? Dažas lietas, teiksim, ne tā, ka daudz, bet nu, viņi arī uz tādu uzņēmēju darbību orientēti ir.
Nu, viņi mēģina neapšaubām var redzēt, nu, ka viņi mēģina arī izpatīt Trumpam visā šajā braucienā. Cik tad šīm valstīm ir būtisks tieši šī tuvināšanās Amerikas Savienotajām valstīm?
Nu, tās valstis jau sen ir savienotā valstu tuvi partneri, visas šīs Persijas līča monarhijas, un te vienmēr ir bijis tas kutelīgais jautājums, ka, nu, protams, skatoties no demokrātijas, no rietuma demokrātijas standartiem, ja nu ir valstis, kas ir no rietuma demokrātijas maksimāli tālu, tad, nu, neskaitot kaut kādas tiešām atklāt diktatoriskus režīmus kaut kur Afrikā, un vēl šur tur, nu šīs valstis ir absolūti, nu tās ir vēl lielā mērā saglabājušas tādus viduslaiku monarhiju, feodālisma laikmeta
elements. Tajā pašā laikā, ja nu kāds ASV prezidents vispār par to vismazāk raizējas, tad tas ir Donalds Trumps.
Nu, tieši tā, Trumpam nav šīs problēmas, kas teiksim, gan Baidenam, gan vispār, nu, pirmkārt jau demokrāti, bet arī republikāņu līdzinējiem prezidentiem, nu tā ir bijusi problēma. Jo tas vienmēr ir atgādināts. Trumpam to var atgādināt vai neatgādināt. Viņam, saprot, Putins draugs, ja vajag, un ja ir forši viss, un tur savā laikā bija attiecīgs tango arī ar Ziemeļkoreju, vai ne? Tā ka
tas nav svarīgi viņam. Bet skatoties savukārt uz lidmašīnu, ko tagad Katar var uzdāvināt Trumpam, nu, Trumpam ir tāds dāvanas, ne? Tas tāds apliecinājums.
Kurš negribētu, ka viņa lidmašīna?
Tā viņš teica, jā. Un pie tam tāda lidmašīna.
Tāda lidmašīna. Nē, nu tur ir, tur, protams, ir tas stāsts, ka cik tas ir ētiski vai neētiski, visticamākais, ka tomēr nu, tur tas ētiks jautājums arī būs pat Teflona Donam būs jārisina jautājums par to, cik tas ir pieņemam vai nepieņemam.
Bet nu pieņems taču viņš, ja?
Nē, nu viņš varētu pieņemt, bet nu redz, te ir jautājums par to, ka vai šī konkrētā lidmašīna kļūs par Air Force One. Nu, visticamākais, ka tomēr...
Viņa privātu, nu tā kā prezidenta lidmašīna.
Tas stāsts bišķi garāks, jo Boeingam tika pasūtīts jau daudz gadus atpakaļ jauns Air Force One, lai šo te 40 gadīgu aizstātu. Viņi vēl joprojām viņu ražo un būvē un kavē termiņus, un tāpēc šī gadījumā nu, tur ir neapmierinātība. Nu, tad lūk, tagad Kataras vadītāji piedāvā, ka nu, lūk, mēs jums varam uzdāvināt, bet tur jau ir aizsardzības ministrija jau ir pateikusi, ka nu, faktiski tur vairākus 100 miljonus tāpatās maksās šīs konkrētās lidmašīnas izjaukšana pa detaļām un salikšana pa jaunam kopā, lai pārbaudītu un pielāgot visām drošības prasībām, kurām tur ir jābūt. Nu, kā elementāri no novērošanas kameras mums ir iepadatas galviņas izmērām.
Cik ko pilnīgi nevar uzstēties, ko Katar grib uzdāvināt.
Nu, par to jau arī tas stāsts. Nu, pilnīgi noteikti ASV drošības struktūras nepieļaus šāda situācija. Nu, tā ir pasauli ietekmīgākā cilvēka lidmašīna. Bet te ir stāsts vairāk par to, ka viņa tiktu ziedota Trumpa bibliotēkai, un tad viņa faktiski pēc tam pēc prezidenta termiņa beigām viņš viņu varētu personīgi arī turpināt
lietot. Tā būtu viņa privātā lieta.
Tieši tāpēc viņš arī ar viņu tā rūpējās, ka tur tas nav tik ļoti par esošā lidaparāta aizstāšanu, cik tas ļoti ir par viņa personīgā esošā lidaparāta aizstāšanu.
Jā, un ievērojot, cik šis lidaparāts tomēr ir luksus, super luksus klases un nu, tas padara visu šo situāciju ārkārtīgi kutelīgu, jo būtībā tas tiek dāvināts viņam. Jā, ja ne pat ne de jure, tad de facto.
Un ko Katar par to dabūs? Ko Katar dabūs par šitādu, nu, pasakainu dāvanu?
Visādi veidu labvēlību. Redz, te ASV valsts tēlam ir dažādi elementi. Starp citu, viens no tiem ir Air Force One lidmašīna. Jā. Viņi speciāli kultivē, viņi rāda Hollywooda. Tādā speciālā gaisotnē, tāpēc tur joka maz ir, jā, es domāju, tur tie scenāriji, kā pēc tam, caur kaut kādu citu institūciju pie viņa nonāk, tad drīzāk es tā ar šaubos, ka viņi varētu paņemt po oficiāli, jā, tur pārāk.
No, bet viņam, es pat pieļauju, ka viņam varbūt vairāk interesē pēc tam, nevis tagad jau vēl ir, ko lidot.
Nē, nu, Trumps jau tur dusmājās, viņam, kas tas bija pa kanālu ABC vai kāds, uzdeva jautājumu, kāpēc jūs pieņemat lidmašīnu, viņš sāka, protams, uzbrukt, viņš teica, kas jūs esat pa kanālu tāds un tāds? Ah, nu jā, protams, kauns ir, ka jūs tādu jautājumu uzdevāt. Ko jūs gribētu, ka jāņem tikai tad, kad jāmaksā, mums vēl ir pavelti dot, nu tādā stilā. Viņš tur tā iepļaukāja to žurnālistu savā manierē.
Bet ir pat turpinot, ko Andi saka, nu, tur stāsts par to, ka arī republikāņi pat ir atsevišķi senatori, kas jau arī tā kā izteikušies, ka šis nav īslis gal normāli.
Jā,
viņi ar trojas zirgu pat ir salīdzinājuši, ka nu, burtiski esot trojas zirgs, ko dāvinot.
Nu, jā, vienkārši tas tādā ziņā, protams, nu, labi, nu, te, Amerika vai mainījusies, es jau arī ierakstīju savā sociālajā tīklā blūskai, sakot, ka, nu, redz, tad, kad es braucu uz Ameriku mācīties pretkorupcijas programmā pirms gadiem, tur bija tas pamatprincips, nu, ka tu nedrīkst pieņemt pārāk lielu dāvanu, atceros, nu, labi, amerikāņi tur tajā aplēsies bija tajā laikā, nu, žurnālisti, nu, 50 eiro, nevairāk pa 50 eiro dāvanu, nu, apmērā drīkst pieņemt.
Jā, vispār.
Nu, tad,
protams.
Prezidents drīkst lidmašīnas apmērā pieņemt.
Bet zikā, tas līdzīgi kā Latvijā, ja prezidents pieņem, pēc tam viņam jāatstāja tās dāvanas un jāizpērk. Atceramies, kā bija vairāk Viķei Freibergai gāja tur ar ko pulkstenu, vai ko tur bija jāpērk lietas. Jā. Es nezinu, kā es neesmu pētījis Amerikas likumus par šo. Bet,
jā, viņam nu, jāizpērk tevi,
šis būs grūti, ja viņš būs neuzmanīgs ar šo, nu viņš zaudēs arī savu atbalstītāju acīs kaut ko. Nu, tur gan grūti viņam ir, bet zaudēt, bet ir republikāņu, es domāju, starpā.
Viņš jau ir ietirgojis, ka tikai muļķi neņemtu viņu līdz ar to.
Jā. Nē, nu, viņš iefreimoja, tad ierāmēja tā, ka visi, lai sagatavotu, nu, lai mazinātu to, bet kritika būs.
Nu jā, nu ievērojot to, kādi ir viņa reitingi vispār šobrīd, ka nu, tie, ko tur zīmē, labi, tur droši vien visi Savienoto valstu prezidenti nebija, bet nu, pašreiz viņi...
Aizmirsīs, līdz vēlēšanām aizmirsīs, kā mēs sakām, vēl ir vairāk gadu priekšā.
Tā lidmašīniņa tur stāvēs.
Bet iedomājies, kas pa kārtinājumu 400 miljonu vērt lidmašīnu. Nu,
no.
Kurš tik bieži dāvina?
Vai ne? Smolka pie tā.
Grūti.
Tur jau arī... Ir drusku par gaumi, vai ne? Jo nu, ir diezgan skaidrs, kādā stilā tā lidmašīna ir iekārtota.
Ar zeltu jābūt ir.
Nu, es domāju, ka tur ir šis un tas no zelta.
Lai vismaz zelta
imitācija. Par ko anekdotes stāst.
Nu, labi. Lai skatiņš šodien dabūs to lidmašīnu.
Bet Katarai jau šis jau nav pirmais mūsu Eiropas parlamentu arī bija gadījumi.
Tikai tad bija pilnīgi cita reakcija.
Uztvert šo kā pilnīgi nevainīgu dāvanu, es domāju, ka nevajadzētu. Es pilnīgi noteikti, ka tur ir doma kādreiz, jebkādā brīdī. Tad, nu, tad
bet mēs te varēsim salīdzināt, kā Eiropas Savienībā izvēršās skandāls, tam, kad uzzināja kaut ko par Kataru un kā Trumps rēģē uz šiem notikumiem.
Par Kataru vispār ir diezgan skaidrs, jā.
Par valsti kā tādu. Mums jāpiemina vēl viens notikums, jo mums nav te faktiski sanācis iznāt raidījumā pāvestu nomaiņu. Tāpēc sākam vispirms apskatā nu, tāds atgādinājums par pāvestu pašu.
8. maijā biezu baltu dūmu vērpetes no Siksta kapelas skursteņa pavēstīja, ka Romas katoļa baznīcas galva 267. pēc skaita ir izraudzīts. Par jauno pontifiku kļuvis kardināls, kura vārds nefigurēja iepriekš publiskotajos ticamāko kandidātu sarakstos – Roberts Francis Prevosts. Līdzinējies Vatikāna Latīņa Amerikas lietu komisijas un bīskapa lietu diskastērijas, respektīvi par bīskapa piecelšanu atbildīgās institūcijas, vadītājs. Turpmāk mēs viņu pazīsim kā pāvestu Leonu 14. Viņš ir pirmais Romas pāvests, kurš dzimis Savienotajās valstīs un ir ASV pilsonis. Otrais pēc savu priekšgājēju pāvesta Franciska, kurš dzimis Jaunajā pasaulē, un otrais, kuram dzimtā ir angļu valoda. Dzimis Čikāgā 1955. Gadā. Lielu līdzinējā mūža daļu priesteris Prevosts pavadījis Dienvidamerikas valstī Peru. Vispirms 80. Gadu otrajā pusē vairākus gadus kalpodams kā svētā Augustīna ordeņa misionārs, bet no 2014. Līdz 2023. Kā Čiklaijo provinces bīskaps. Starplaikā viņš darbojās minētā ordeņa amatos dzimtajā Čikāgā. Pēc 2001. Gadā tika ievēlēts par ordeņa galvu, ģenerālu prioru. Kā zināms, savu amata vārdu pāvesti izvēlas paši, un izvēles motīvs parasti ir kāda priekšgājēja personība, kas jaunajam pontifikam šķiet iedvesmojoša un atdarināšanas cienīga. Kā šodien var lasīt medijos, Leonam 14. Tāds ir pirmām kārtām 19. Gadsimta pēdējās desmitgadēs valdījušais Leons 13. Pāvests, kurš tiecās tuvināt katoļu baznīcu sava laika sociālo problēmu risināšanai. Aktīvi oponēdams tolaik popularitāti gūstošajam marksismam, Leons 13. Tajā pat laikā aicināja apzināties zemāko šķiru ļaužu cilvēcisko vērtību, pieprasīt cieņpilnu attieksmi pret ikvienu sabiedrības locekli, kļūdams par vienu no kristīgās demokrātijas virziena idejiskajiem pamatlicējiem.
Nu, mums par pašu jaunievēlēto pāvestu, un viņa vēsturi droši vien nav vērts īpaši daudz vēl izrunāt, tas iepriekšējās dienās ir daudz darīts, bet par tiem viņa izteikumiem, ja uzskatiem, par to, kāds viņš būs starptautiskajā arēnā, nu, ir kaut kādi pirmie izteikumi, vispār, ko mēs varam spriest jau šobrīd par pāvestu šajā ziņā, Edvarda?
Droši vien, ka jāsaka, viņš ir tāda kompromisa figūra, nevelti, tiek dēvēts par klusu amerikāni, par tādu cilvēku, par kuru... Un jāsaka tā, ka nu, tā viņa karjera, viņš ir, te jau tiešām jāsaka, ļoti īsā laikā, tā sacīt, no kapteiņa par ģenerāli. Jo vēl, nu, burtiski pirms dažiem gadiem, nu, kas viņš bija? Bīskaps, pat ne arhibīskaps. Vienas diacēzes bīskaps Peru. Nu, un tad, pirms dažiem gadiem, šis paaugstinājums par kardinālu, nu, droši vien, ka tas ir saistīts ar to, ka pāvests Francisks viņu, kā lielā mērā Latīņa Amerikas bīskapu pazina, un līdz ar to lūk karjera Vatikānā, un pēc tam šī iecelšana. Mēs jau runājām par to, ka nu, notiek arī katoļu baznīcas iekšienē šī diezgan mokošā pielāgošanās jaunlaiku prasībām, kas katoļu baznīcai kā tik ļoti senai un iesakņotai institūcijai nenākas viegli. Un bija jautājums par to, vai nu tas varētu būt izteikti konservatīvs, kas būtu tātad antitēze Franciskam zināmā mērā, un tur bija runa par kādu no Āfrikas vai...
Nē, šajā posmā nē, bet to mēs esam runājuši, bet man interesē lūk tā Ukraina, Gāza, nu proti par Francisku mēs runājām, nu ka viņš bija tāds nekāds.
Nu, tur ne tikai nekāds, viņš pat, es domāju, kaitēja kaut kādā ziņā Ukrainas tematikā ar savu tādu pārāk uzmanīgumu pret Vladimiru Putinu, it kā rūpējoties par katoļiem, kas tur ir Baltkrievijā, piemēram, jā, un varbūt daļai Krievijā, cik viņi tur ir, viņiem grūtiet, jo Maskavas patriarchāts ir uzkundzējies un dominē. Bet par Ukrainu mēs par jauno pāvestu Leonu varam skatīties ļoti pozitīvi. Tātad pirmais zvans, ja es nekļūdos viņam, kā pāvestam, citas valsts vadītājam bija Zelenskim, kurš nav kā...
Tā bija viņa iniciatīva.
Šo es nezinu, tagad droši tev nepateikšu. Bet katrā ziņā bija saruna, pat ja būtu otrādi, ja zvanīja Zelenskis, viņš jau varētu atteikt un pateikt, reku, nu, nākošu nedēļu, ja, un pēc tam ātri fiks sazvanīties ar kādu, piemēram, Polijas pārstāvu vai Spānijas, kur ir liels katoļu īpasvars. Ukrainā katoļi ir, Rietumu Ukrainā ir katolicisms, bet ne jau tik attīstīts, tur dominē visur pareisticība, protams, ja, viss tas skaitļi ir dominējoši, pat viņus nesaukšu tagad. Šis ir ļoti veselīgs žests, viņš tajā pirmajā runā, savā oficiālajā runāja pa mieru daudz, un tas ir tāds vēstījums, miers, miers. Atgādināšu, ka kristīgā pasaule nav homogēna, ja, un daudz, teiksim, protestantismu pasaule kopumā uz pāvesta amatu kā tāds skatās ļoti kritiski, ar domu nav vajadzīgs tāds, ja, jābūt tā kā visiem kā
inokulājas
arīm bez galotnes, ja. Bet tāpēc to reliģisko pusi es īpaši te negribu tagad attīstīt, bet starptautiskā politikā, jo Vatikāns jau nav tikai reliģiska organizācija, ja, kas ir Romas katoļa tātad vadība, tā ir arī valsts, un tāpēc mēs drīkstam spriest no politoloģijas viedokļa, es skatos pozitīvāk nekā uz Francisku jautājumos, jo sevišķi par Ukrainu. Viņš ir izvēlējies šo vārdu Leons, tas Leo ar nozīmi, ka saistībā vien pāvests, kas tur bija gadsimta mijās starp 19. un 20. Gadsimtu, tas bija sociāli orientēts. Es domāju, šī ziņā viņš būs drīzāk līdzīgs Franciskam, tātad tas ir Latīņa Amerikas ietekme, ka ja Eiropas un Amerikas kristieši ir tendēti uz konservatīvismu arī ekonomiskos jautājumos, tad Latīņa Amerikas kristieši, es runāju tā, pa katoļiem, ir tendēti uz sociāldemokrātiju, jo viņiem tas kapitālisms tur bieži vien ir bijis tāds mežonīgs ļoti.
Jā, un tieši starp citu
kristieši
Peru.
Tad ir mēģinājuši viņu slāpēt ar domu, bagātie, dalīties vajag, jā, nepaturiet visu sev. Un tāpēc te nāk tā politiskā dimensija, bet ja viņi nāk, tad viņš jau nav amerikānisks šinī ziņā, šajā attieksmē pret politekonomiju. Un arī Eiropas ziņā, nu, skatoties ar kuru valsti un ar kuru denomināciju. Zelgāgiņa kristiešu vīde nav homogēna, viņš saņems, es ticu, kritiku ik pa laikam no koncertīvu domājošiem. Tādos sociāli koncertīvos jautājumos viņš nebūs, es domāju, tik liberāls, kāds bija Francisks, bet viņš drīzāk būs tuvāk centram.
Jā. Kārli, tu teici, ka tu kristīgajā sadaļā esi galīgi skeptiķis, labāk nedot tev vārdu par to, bet ja runājam savukārt par politisko, reliģiskajā. Nu, tas ir vēl plašāk nekā kristīgā.
Jā, tieši tā, viss reliģijas ir
slikts.
Gan slikts, gan labi. Viņām ir sava sociāla un politiskā funkcija, tā kā, nu, un viņām ir arī sava ekonomiskā nozīme un tā tālāk. Un tas principā ir nu, ideja kopums, kas šajā gadījumā ļauj mobilizēt sabiedrības grupas, tā kā un rada piederības sajūtu un rada arī intelektuālās attīstības elementus vietā. Lai mēs esam uz vienas labas.
Nerunājot par mākslu un kultūru.
Labi, jūs aizgājat par politika.
Nu, politikas ziņā, nu, te ir, protams, tāda interesanta tendence, ka viņš ir absolūti visu, ko Andis teica, ir ļoti precīzi, tur vienkārši tas paturpinot vēl papildus pieliekot, tā doma, viņa faktiski politikas acīm redzot būs, un viņš mēģina to arī uzsvērt, būs modernākas un pasaulē atbilstošākas, bet te ir tādā interesantā, ļoti interesantā veidolā, jo tas, kas ir, jā, viena lieta, ka viņa skatījums par Ukrainu, viņš ir bijis antikrievisks, pat ļoti tiešā tekstā, viņš ir skaidru un gaši pateica, ka tas ir impērisks uzbrukums un ka tas ir neprovocēts.
No to viņš teica vēl pirms tik ievēlēts.
Jā, precīzi, nu, bet no tas,
jo labāk.
Jā, līdz ar to tas ir tas, ka viņš arī faktiski ir nu, pieturējies un tam arī ticējis. Tas ir viens. Otra lieta arī viņa atsaukšanās modernizāciju un mākslīgo intelektu un par to, ka faktiski viņam šajā te pasaulē, kas atkal mainās, tur ar daļai tas Leo un pieņemšanas vārdu, Leo pieņemšanas jautājums ir bijis aicis ar to, ka nu, pasauli ir atkal kārtējo reizi tehnoloģisku, būtisku tehnoloģisku pārmaiņu vietā, kur mainīsies arī sociālās cilvēku savstarpējās attiecības un kur tad būs tā baznīcas loma visā šajā stāstā. Un vienlaicīgi, protams, ka viņš apelē arī pie konservatīvajiem, tas pats jautājums par abortiem tur ir palicis, homoseksuālismu jautājums ir atstāts īpatnējā risināšanā, ka nu, lai tad katra valsts skatās, cik tur kādas ir tradīcijas un pielāgojās, kad varbūt tās baznīcai centrālai nav jābūt tai, kas nosaka, un ka faktiski nu, ir sieviešu ordinācija arī tikai nu, atsevišķos gadījumos, bet ne par pamata, jo tā esot tradīcija un ka šo tradīciju laust nevajagot, nu, kas ir lielā mērā tā kā arī apelēšana pie šīm te klasiskajām tradicionālām konservatīvām normām un vienlaicīgi arī apzinoties to, ka viņa un vienlaicīgi viņš lielā mērā nu, vismaz atgādina šo te, tā kā Rāns ļoti precīzi ieskicē to Latīņa Amerikas sastarpē ieteikumu, kur pavestam Franci un kur Franciskam un pavestam Leonam tā līdzīgā domāšana daudzos jautājumos, un kur var redzēt, ka faktiski, nu, tas jau bija tomēr Francisks, kas arī, nu, gan par kardinālu Leonu padarīja, nu, šī gadījumā provostu, gan arī faktiski viņu no šo te straujo karjeru viņam nodrošina, ka viņš savā veidā šo te pēctecību sagatavoja jau saulēcīgi, un tāpēc tur tās idejiskās līdzības turpināšanās, un pat noteikti arī redzēsim, ka, nu, ir tas, ka būs soļi, būs baznīcai atbildes uz jautājumiem, uz kurajiem iepriekšējiem pāvestam varbūt tās nebija. Bet tas ir saudabīgi, jo šajā pašā, man liekas, studijā, nu, vai līdzīgajā studijā šajā pašā Latvijas radio, šis ir trešais pāvests, ko es jau apspriežu savus
dzīves. Tev trāpās laimīgi, novēc, tāpēc, ka mēs novērtējam, ka esi ļoti labs reliģijas pārzinātājs un pāvests dzīves. Labi, ironija, bet droši vien vēl viena lieta, ko viņam nu, visu laiku nāks līdz, tomēr ir tīpaši Trumpa laikā, nu, amerikānis. Man interesē, kā varētu veidoties tā, nu, tā kaut kāda saite Trumps un Vatikāns. Kas tur sanāks no tā viss?
Nu,
Trumps brauc piepriekšējā, atceramies. Nu, tā kā viņam no vienas puses Trumpam un viņa vēlētājiem ir svarīgs.
Reliģijas moments ir svarīgs. Jā. Nu, lai gan Trumpa vēlētāji tā lielākā masa ir evaņģēliskie kristieši. Nu, tā tad protestanti nosacīt. Es noteikti protestanti.
Tad tās robežas sāk izplūst ar vien vairāk.
Nu, protams, jā, arī katoļu kopiena Savienotajās valstīs ir gan liela. Te gan no otras puses jāsaka, ka Leons nāk no izteikti zila štata. Jā, tā ir Čikāga, tas ir ziemeļa austrumi.
Zilie demokrāti atkār.
Jā, tātad.
Bet viņš pats ir staigājis starp demokrātu un republikātu.
Kā tu to zini?
Nu,
internets ir pilns par Amerikā balsotājus reģistrē un reģistrētie balsotāji un balsojums cilvēku mēdz arī neslēpt.
Tad jā, viņš
vēl,
ir pabīda.
Vēl jau vairāk, protams, tas ir tikai dabiski.
Tie viņa vēlētājs daļa bija tāda Amerikas katoļu ticīgo daļa. Tur būs īri, itāļi, bet ir jau un vairākas desmitgadus, kas ir pieplūdušie, ir latīņi amerikāņi. Ja? Un tad tie balsoja šoreiz par Trumpu un par republikāņiem procentuāli vairāk nekā iepriekš viņi bija balsojuši. Jo tas vokismas kreisās idejas bija jau sakaitinājuši. No vienas puses viņi ir par vaļīgākiem migrācijas vārtiem latīno ieceļotāji. Šinī jautājumā, kad runa bija par dabisko ģimeni, par tādām sociāli koncertiem jautājumiem, viņi izvēlējās Trumpu.
Bet kā tev šķiet, kā varētu veidoties pusminūtē Trumps un Vatikāns?
Nē, viņš komunicēs iepriekš, būs kā labi. Jau komunicē. Es domāju, kopumā būs labi, viņiem nav īpaši... Nu, Trumps jau nav īsti konservatīvais kristietis. Katrā ziņā kristiešu viņa tā īpaši neredz. Viņš ir kristiešu palīgs, aizstāvs, pozitīvs atbalstītājs. Bet viņu pašu, mēs redzēsim, jūs klausīties mācītājs, kas komentē. Tur būs dažādi vieta.
Jā. Es tikai domāju, te migrācijas jautājumā, piemēram, tur varētu būt arī atšķirīgi vietokļi.
Nebūs vienā. Migrācija noteikti nebūs. Jā. Atšķirsies.
Interesanti. Jebkurā gadījumā, paldies, kolēģi. Mums ir jābeidz. Paskatīja laiks nemanot. Politologs, Latvijas universitātes pasniedzējs Andris Kudors un ārpolitikas institūta direktors Rīgas Stadiņa universitātes asociētais profesors Kārlis Bukovskis. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā. Protams, Edvards Liniņš, raidījuma līdzautors un es Aidis Tomsons. Raidījuma producēja Ievi Junā. Mēs tiekamies ētra atkal pēc nedēļas. Mēs gaidām vispirms tālākos notikumus Stambulā rīt, kas notiks. Visur arī citur. Mums pat prezidenta, Polijas prezidenta vēlēšanām droši vien nākamajā reizē jārunā Rumānijā, taču šeit laikam vēlēšanas līdās. Tā kā mums ir daudz lietas vēl pa ko runāt atkal nākamajā reizē, tad, kad mēs tiekamies šeit atkal pēc nedēļas, tā tad uz sadzirdēšanos nākamajā reizē.
Divas puslodes.